Dobro jutro i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Ovog jutra u goste nam dolazi Nataša Todorović iz Crvenog krsta Srbije. Predstavit će najnovije podatke globalnog indeksa starenja i demografsku sliku stanovništva na planeti. Minute o zdravlju posvetili smo i muškarcima i ženama. Akademik Jovan Hadži Đokić govorit će o oboljenju prostate, a profesor dr. Mima Fazlagić ukazat će na mogućnosti lečenja mioma materice bez operacije. Predstava Demokratija narednih dana biće izvedena u 10 gradova u Srbiji. Uoči premijere u Novom Sadu i Beogradu, režiser i glumac Demokratije Zijah Sokolović bio je gost Radio Beograda. A u istorijskoj radiočitanci sećamo se genijalnog komediografa Branislava Nušića. 9:06. Izabrali ste pravi megahertz. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
A sea of stardust, the cool midsummer breeze, the dew of orchids, the rustle of the leaves, the quiet magic of silhouetted trees. What could be more beautiful? The hush of evening, so peaceful and so still. The brilliant glow of the moon beyond a hill. The sudden song of a lonely whippoorwill. What could be more beautiful? What could match that moment when the dawn paints the sky, setting up the scene before the birds start to fly? To wanna please you and then to learn I do, to dream you need me and have my dreams come true, to know you love me as much as I love you. What could be more beautiful? To wanna please you and then to learn how. I do to dream you need me and have my dreams come true? To know you love me as much as I love you, what could be more beautiful?
Šta je globalni indeks starenja, kakva su demografska kretanja kod nas i u svetu, da li je u porastu broj starijih na planeti i kakav kvalitet života ih očekuje, budući da se ljudski vek produžio za 20 godina. U našem studiju je Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije. Dobro jutro i dobrodošli.
Hvala, dobro jutro.
Nataša, kada kažemo globalni indeks starenja, zvuči nekako apstraktno, odakle stižu podaci za taj indeks?
Prvo da se vratimo na početak i na 2013. godinu, kada je globalni indeks starenja nastao, a nastao je na inicijativu Help Age International, organizacije iz Velike Britanije i populacionih fonda Ujedinjenih nacija. Ali su oni te 2013. utvrdili da nema dovoljno podataka koji su osetljivi na starenje i starost. I onda su odlučili da prikupe postojeće podatke koje države šalju i da na osnovu tih podataka o starenju uporede različite države, pa imamo tu podatke Svetske zdravstvene organizacije, Svetske banke, Međunarodne organizacije rada, UNESCO, Galopa. To nisu najprecizniji podaci sa jedne strane, ali to su podaci gde možemo najviše država da uporedimo i da merimo kvalitet života i dobrobit starijih osoba.
Šta je novo u ovoj godini?
Da je Švajcarska na prvom mestu i da su opet milioni ljudi, ali milioni siromašnih ljudi ostali van indeksa. Preko 90 država nema podatke za jedan ili dva indikatora, uključujući i naše susede Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu. Ali ovo je pre svega vodič vladama kako da poboljšaju kvalitet života u svojim državama, koristeći primere dobre prakse iz susednih država i tako štede svoje resurse. Najbogatije zemlje nisu uvek na vrhu. Praktično raspoređene su po celom globalnom indeksu starenja. Recimo Čile i Panama su na višem rangu od jedne bogatije Belgije.
Iako tako, mi recimo te države koje ste vi spomenuli percipiramo kao siromašne države.
Tako je, ali njihove politike su dobro utkane kada su u pitanju starije osobe i okruženje njihovo je adekvatno.
I imaju taj pozitivan odgovor prema starijima i njihovim potrebama.
Da bismo razumeli indeks, mi moramo da znamo kao prvo da se on sastoji iz četiri dimenzije. Prva dimenzija je socijalna sigurnost, druga dimenzija je zdravstveni status, treća dimenzija su lični kapaciteti i četvrta dimenzija je pozitivno okruženje.
Koliko starijih od 60 godina živi u svetu, a koliko u Srbiji?
U 2015. 901 milion starijih osoba živi na svetu. Do 2030. to će biti 1.400.000, a očekuje se da 2050. broj starijih preko 60 bude preko 2 milijarde. Kada govorimo o Srbiji, onda tu imamo procentualno slične podatke kao u svetu, odnosno kao Evropa. 204,4 stanovnika Srbije je starije od 60, do 2030. biće 207,2, a u 2050. 32,3% starijih u Srbiji biće starije od 60.
Starost nije bolest, ali nažalost bolest neretko prati stariju populaciju. Kakva je njihova zdravstvena slika kada sada govorimo o ovom globalnom indeksu starenja i o kretanjima na planeti u odnosu na te zemlje koje su bile pokrivene ovim istraživanjima?
Ako pogledamo Srbiju, Srbija se nalazi od 96 zemalja na 62. mestu i to je neki regionalni prosek. S obzirom na to da sa starenjem dolazi do povećanja hroničnih bolesti do nekih drugih potreba. Prosto potrebno je voditi računa o zdravstvenim uslugama da budu dostupne starijim osobama sa jedne strane. A sa druge strane potrebno je promovisati prevenciju, jer aktivno starenje počinje još u detinjstvu. I ako mi promovišemo prevenciju, zdrave stilove života, fizičku aktivnost, zdravu i umerenu ishranu, mi možemo da produžimo naše godine života i da smanjimo godine života provedene u bolesti. Zdravstveni status nije povezan samo sa prevencijom. Zdravstveni status je povezan i sa socijalnom sigurnošću. Jer vi sa starenjem, vama se prihodi smanjuju, ali vam se povećavaju rashodi, u smislu vi dalje imate iste troškove, ali imate i troškove za lekove i za zdravstvenu zaštitu.
Najbolja zemlja za život starijim osobama i dalje je Švajcarska. Kakav je to model koji oni primenjuju? Oni jesu bogata država, ali očigledno da imaju dobru socijalnu politiku i da bi možda mogao taj recept donekle da se prepiše i na druge prostore o kojima mi govorimo, pa i na naš.
Prve tri zemlje su Švajcarska, Norveška i Švedska, i one su od 2013. se menjale na prvo mesto. Ja ne bih rekla ajde da primenimo model Švajcarske. Ja bih pre rekla ajde da primenimo model Slovenije, jer se Slovenija našla na 26. mestu, a mi sa Slovenijom delimo isto istoriju socijalne i zdravstvene zaštite. I ajde da vidimo kako je Slovenija to uredila. Znači, nije daleko i ne košta mnogo da se vidi kako su Slovenci.
A je li to moguće?
Pa moguće je. Globalni indeks starenja je upravo alatka i vodič za donosioce odluka kako poboljšati kvalitet života starijih.
Starenje je multiplikator nasilja nad ljudima trećeg doba. Žene su u većem riziku. Zbog čega je to tako, Nataša?
Mi trebamo da napravimo adekvatno socijalno okruženje, sistemsku zaštitu starijih žena. Jer em što su žene, em još što su starije, em žive u lošem ekonomskom položaju, em su osjetljivije.
A ukoliko su i bolesne?
Ako još imaju neki fizički i mentalni hendikep ili su bolesne, onda su po još većem riziku. Znači, i žena i bolesna ne radi nigde ili radi na selu i nije ostvarila penziju poljoprivrednu i još ima demenciju, ona je zaista pod velikim rizikom od nasilja, od diskriminacije, uključujući diskriminaciju da ne može da dođe do onih usluga i onog prava koje pripada i kojem je zakonom zagarantovano.
Ono o čemu i vaše kolege i vi neprestano upozoravate, da postoji nekoliko oblika zlostavljanja nad starima.
Kao prvo imate fizičko nasilje i ono je praktično najvidljivije. Drugo je psihičko ili verbalno nasilje. Njega je najteže pratiti. Znači, ako i odete i požalite se, ovo je vikao na mene, vi nemate
teško je dokazivo
na koji način da dokažete da je neko vikao i bio agresivan prema vama verbalno. Zatim, ekonomsko ili finansijsko nasilje. S obzirom na to da u Srbiji su penzije redovne, siromaštvo je ogromno, tako da je procenat ekonomskog nasilja nad starijima, jer imaju redovne penzije, za nijansu uvećan. Imate zanemarivanje od strane rođaka, porodice,
dece.
I na kraju imamo seksualno nasilje.
Na koja vrata treba da pokuca starija osoba koja trpi nasilje ili prepozna, možda slušajući ovu našu priču, da je reč o takvom obliku nasilja, zlostavljanja? Kome treba da se javi? To je također jedan mukotrpan put, iako donese odluku, mada to teško čini.
Imamo nekoliko instanci: centar za socijalni rad, policija, dom zdravlja, jer ako trpite fizičko nasilje morate da imate dokumentaciju da ste bili žrtva fizičkog nasilja. Naravno, tu je i lokalna samouprava koja možda ima besplatnu pravnu pomoć, jer neke lokalne samouprave imaju i to pa mogu da vas upute, tužilaštvo, sudovi. To su sve oni koji bi morali po hitnom postupku da reaguju kad je nasilje u pitanju.
Stereotipi i predrasude prema ženama nisu tipični samo za naše podneblje. Postoji alarmantan podatak vezan za Tanzaniju.
2013. rađeno je istraživanje starenja u 21. veku, ali se u Tanzaniji pokazalo u stvari da 2013. 2000 starijih žena je bilo ubijeno zato što su ih proglasili vešticama. Znači, mi živimo u 21. veku i neko je starije žene proglasio vešticama, a razlog je bio zato što su nadživele svoju decu. Tako da je to prilično alarmantan podatak. Praktično mi moramo i da znamo da žene i u Srbiji imaju problem, recimo kad im premine suprug, nasleđivanje imovine, prosto kao da se ona preskače i kao da se ništa ne pita.
Da li ljudi, govorimo o osobama starijim od 60 godina, uprkos siromaštvu mogu da budu socijalno korisni?
Vi imate ženu od 65 godina koja čuva svoje ostarele roditelje ili roditelje svoga muža koji imaju preko 80 godina, koja čuva svoje unučiće i onda na taj način omogućava svojoj radno sposobnoj deci da rade. I to može da se izračuna. Taj neformalni doprinos starih žena može se izračunati. A da ne kažemo koliko Crvenika Srbije ima starijih volontera koji redovno obilaze starije koji su teže pokretni.
Za emisiju Doživeti stotu govorila je Nataša Todorović, psiholog u Crvenom krstu Srbije. Nataša, hvala vam na vremenu koje ste odvojili za Radio Beograd i na pokušaju da možda kroz vaš razgovor progledamo i vidimo malo dalje nego što u ovom trenutku vidimo.
Hvala i vam.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Bianca e splendente banano mentre nascosto tra la flor là, dietro una lacrima indecisa, vedo svanir le mie illusioni. Là, sull'altare, lei sta piangendo, tutti diranno che di gioia, mentre il suo cuore sta gridando Ave Maria. Mentirai perché tu dirai di sì, pregherai so, tu non puoi dimenticare, non soffrir per me, anima mia. Là, sull'altare, lei sta piangendo, tutti diranno che di gioia, mentre il suo cuore sta gridando Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
Bolest prostate postao je učestali zdravstveni problem kod muškaraca. Zbog toga bi svaki muškarac posle pete decenije trebalo dva puta godišnje da ide na kontrolni pregled kod urologa, a na koje bi simptome trebalo obratiti pažnju kako bi na vreme bile otkrivene promjene i koje su novine u lečenju. Odgovor smo potražili od urologa, akademika Jovana Hadži Đokića.
Svaki muškarac posle 50. godine, pa čak i 45. potrebno je da redovno odlazi na urološke preglede. U tim godinama počinju da se javljaju oboljenja prostate. Oboljenja prostate mogu da budu zapalenska oboljenja, može da bude benigna hiperplazija prostate ili, kako se drugačije kaže, adenom prostate, i može da se javi i karcinom prostate, što je dosta opasna bolest koja se dosta često javlja. Po svojoj zastupljenosti u odnosu na malignitete nalazi se na trećem mestu iza karcinoma pluća i karcinoma kolona i rektuma. Prema tome, dosta, znači česta bolest.
Da li je onda važno da ljudi redovno odlaze na te kontrolne preglede i da na vreme otkriju bolest?
Ljudi treba, znači ovo je i poziv, ovaj naš razgovor na neki način za one ljude, muškarce koji slušaju ovu emisiju, da je potrebno, kao što rade obavezno neke druge stvari, da treba da obavezno posete i urologa na određeno vreme. Vrlo je prosto otkriti, pogotovo karcinom prostate. Benigna hiperplazija i zapalenska oboljenja, ona se leče relativno lako. Osnovni pregled je digitorektalni pregled koji se uradi za 2 minuta kod svakog urologa, gde može da se uspostavi sumnja da nešto nije u redu. S druge strane, imamo takozvani prostata specifični antigen ili PSA, kako se drugačije kaže, gde se iz krvi, znači iz seruma, lako odredi njegov nivo koji je normalno do 4 nanograma na mililitar, sve preko 4 nanograma na mililitar je sumnjivo. I postoji, znači, odnos između tog ukupnog PSA i slobodnog, to je takozvani free PSA. Taj indeks je izuzetno važan. Ukoliko je indeks ispod 0,15, to postavlja jaku sumnju da se radi o karcinomu prostate. Onda se to jasno dokazuje biopsijom. Ne treba ljudi da se plaše biopsije.
Da li je to bolno?
Nije uopšte bolno. To se izvede za 5 minuta u lokalnoj anesteziji, znači daje se anestezija. Prema tome, apsolutno je bezbolno i za 5 minuta uzmu se, znači pod kontrolom ultrazvuka, uzmu se određeni broj isečaka iz cele prostate, a malo veći broj iz sumnjivog mesta, koje se jasno vidi na ultrazvučnom pregledu, i onda se to šalje na patohistološki pregled patologu, koji jasno postavlja dijagnozu da li se radi o karcinomu ili se radi, znači, o benignoj hiperplazi ili zapaljivom procesu.
Vi ste naveli da verovatno faktor genetike utiče, ali koji još faktori mogu da budu okidači za nastanak tih malignih oboljenja?
Ljudi treba da znaju da li su im deda, otac, brat i tako dalje, da li su bolovali od nekih oboljenja prostate. S druge strane, pominje se ishrana kao faktor. Znači, treba izbjegavati svinjsko, znači crvena mesa. Dokazano je da oni narodi koji jedu više ribe, skandinavski narodi, Japan i tako dalje, oni imaju vrlo malo karcinoma prostate. Znači, ishrana je bitna, da se ne jede izuzetno masta hrana i tako dalje. Zatim je zapaženo da kod osoba koje imaju povišeni holesterol i trigliceride, da se i kod njih češće javlja, znači, u određenom procentu karcinom prostate.
A šta je sa stresom i duvanskim dimom?
Stres je isto izuzetno bitan faktor, znači treba izbjegavati stres. Što se tiče duvana isto je i on jedan od faktora, mada duvan više izaziva rak mokraćne bešike, to je poznata stvar. Međutim, i raznorazna zračenja, pa onda mi se hranimo nezdravo, znači ima mnogo aditiva koji su u hrani i tako dalje.
A kada je reč o terapiji, kakva je terapija moguća, da li postoji razlika između mlađih i starijih muškaraca ako imaju isto oboljenje i koliko ona dugo traje?
Terapija je vrlo povoljna što se tiče bolesti prostate. Benigna hiperplazija ili adenom prostate, on se leči različitim lekovima vrlo uspešno. Ukoliko je prostata do 50 ml, to mi kažemo manja ili srednje velika, i ukoliko pacijent nema veliki rezidum, ukoliko nije ta rezidualna mokraća preko 100 ml. Rezidualna mokraća, to je ona količina mokraće koja zaostaje u mokraćenoj bešici posle mokrenja. I onda pacijent ima osjećaj da nije dovoljno ispraznio mokraćenu bešiku. Ima široka paleta lekova kao što je Tamsol, koga svi znaju, zatim postoji Proskar koji utiče i na smanjenje prostate, tako da se ti pacijenti leče konzervativno. Ukoliko imaju povišeni rezidum, znači koji ide preko 100, 150, 200, takve pacijente treba operisati. Postoje endoskopske metode kao što je transuretralna resekcija, a sada sve više i više se primenjuje i laser, vrlo uspešno, ima toga i kod nas na našim klinikama, tako da to uopšte nije problem. Što se tiče karcinoma prostate, ukoliko je lokalizovan, znači ograničen na samu prostatu, vrlo se uspešno leči operacijom. Ta operacija je radikalna prostatektomija, gde pristup može da bude otvorena operacija, znači rezom iznad pubične kosti do pupka, ili perinealnim pristupom, može da bude laparoskopskim putem i može da bude robotskim putem.
Kako to izgleda sa robotom? To je nešto novo, čini se, u medicini, u urološkoj medicini.
To je vrlo jedna komotna operacija gde je vidljivost odlična, jeste da duže traje od otvorene radikalne prostatektomije, ali je komfor veliki, pacijent izlazi iz bolnice brže kući, nema reza operativnog itd. Ja se nadam da ćemo mi u neko dogledno vreme kupiti i robota koji nije nešto, sada su i te cene pale, mislim da je 1.000.000 eura neka cifra za koje može da se kupi jedan robot i da bi mi u Srbiji mogli da ga primenjujemo ne samo u urologiji, nego i u drugim granama hirurgije. Što se tiče otvorene hirurgije, mi tu stojimo jako dobro, znači pogotovo urološka klinika, gde prvi put, ja sam 1994. godine, mislim, uveo tu radikalnu retropubičnu prostatektomiju. Sada se to rutinski radi i u Beogradu, i u Novom Sadu, i u Nišu, i u drugim mestima. Pacijenti ne treba da se plaše posledica ove operacije.
Kakav kvalitet života oni imaju posle takvih radikalnih operacija o kojima vi sada govorite?
Zavisno od proširenosti bolesti. Ukoliko je karcinom lokalizovan na prostatu, operacija može da se uradi tako da se uradi takozvana nerve sparing operacija i da pacijenti koji su bili potentni pre operacije, posle operacije su isto tako, nemaju erektilnu disfunkciju, znači očuvana im je potencija. Što se tiče mokrenja, gde se pominje da jedna od posljedica od komplikacija je inkontinencija, to je nevoljno mokrenje, toga ako se operacija uradi dobro i prezervira, sačuva sfinkter uretre membranace, pacijenti mokre potpuno normalno.
Za emisiju Doživeti stotu govorio je akademik Jovan Hadži Đokić. Hvala vam puno za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Dvije su vrbe pokraj reke tiho plakale, dok su se vlati ovim poljem tužno svijale. Sećam se Nina one jeseni kad si otišla, bio je vetar, zar ne pamtiš? Tvoja je kosa poput grana bila nemirna, posljednje s Bogom kad si rekla sva u suzama. Sjeti se Nina one jeseni kad si otišla, sjeti se vrba pokraj reke. Tvoja je kosa poput grana bila nemirna, posljednje s Bogom kad si rekla sva u suzama. Sjeti se Nina one jeseni kad si otišla, sjeti se vrba pokraj reke.
9 je sati 35 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju Doživeti stotu. Miomi su najčešći dobroćudni tumori ženskog genitalnog sistema. Javljaju se kod trećine žena u reproduktivnom dobu. Uglavnom su lečeni operativnim putem, ali od nedavno se u terapiju uključuju i lekovi koji mogu da zaustave tok bolesti, kaže ginekolog profesor dr. Mima Fazlagić i objašnjava da se miomi mogu javiti na različitim mestima na materici.
Mogu se javiti na spoljnjem zidu materice, u sredini ili u šupljini materice. Nema određen procentualna podela gdje se češće javljaju, zavisi od slučaja do slučaja, ali pozicija može da utiče na kliničku sliku. Tako da je to gdje se nalaze mnogo važno i određuje pristup problemu. Sve više smo ubeđeni da za njihovo javljanje je odgovorna genetika, tako da se mogu pojaviti kod jako mladih žena koje se tek spremaju za rađanje, a već je karakteristično da pred menopauzu i u tim godinama se češće pojavljuju. Ono što je za njih jako važno, mogu biti godinama bez simptoma, a tegobe su individualne i različite, mogu biti određeni bolovi, smetnje pri odnosu, naduvavanje, neregularna krvavljenje, jako obilna krvavljenja.
Kako se oni dijagnostikuju i koliko je važno da budu kontrolisani, kako kod žena koje su u reproduktivnom dobu, tako i kod onih koje ulaze u menopauzu?
Upravo se vraćamo na onu našu staru priču. Kontrola jednom godišnje je obavezna kod ginekologa. Tada se može otkriti miom kada je mali, kada ne daje još nikakve simptome i kada na njega možemo uticati i pratiti njegov razvoj. Prema tome, zato je važno da žena ide kod ginekologa kad ne osjeća nikakvu tegobu. Upravo su i miomi jedan od tih razloga.
Kada žena otkrije da ima miom, to ne znači da je sve propalo, to znači da postoji i lek.
Naravno, kada žena otkrije da ima miom, to nije nikakav problem, jer već smo rekli da ima 30 do 40% žena. Znači, to je benigna promjena, lekar će konstatovati šta je gdje i šta je za njen slučaj najbolje, od mogućnosti lečenja do operacije. Ono što sada zaista jeste novo, da se sada prvi put pojavljuje lek kojim se može tretirati miom i to je potpuna novina u ginekologiji, jer do sada je operacija bila jedini izbor. U praksi sam se često sretala sa tim kad ženi kažem da ima miom, a ona kaže jel mogu da pijem čaj. Ja kažem možete, ali ne znam nikog da je pomogao čaj, miome imaju svi, ali se čajem ne može izlečiti, ali evo konačno dobijamo neki lek koji pokazuje rezultate da može pomoći velikom broju žena.
Da li to znači da i one žene koje nisu rađale, ukoliko koriste taj lek, mogu sebi da omoguće zdravo potomstvo?
Pa to bi naravno bio naš prvi izbor. Naravno ne možemo reći na pamet jer je svaki slučaj različit, ali bi za nas lekare predstavljalo veliko olakšanje da mi možemo tretirati to lekom, da ne mora mlada žena da se operiše, jer operacija može da se završi i vađenje materice. Radi se samo kada mora i tome se ne pristupa olako.
Koliko dugo se pije lek i kakve su mogućnosti da onda posle izvesnog vremena se zapravo taj miom smanji, odnosno dođe do izvesnih promjena u pozitivnom smeru?
Naravno, lek se pije 3 mjeseca, da tako kažem, u jednom ciklusu, tada se gledaju rezultati, ali ono što je novina da se ti ciklusi mogu ponavljati nekoliko puta po 3 mjeseca i da posle tih dužih upotreba su rezultati naravno sve bolji.
Bila je to ginekolog profesor dr. Mima Fazlagić.
Amor, amor, amor. Čarobna reč i divan dar što znači radost. Amor. Najlepši cvet što krasi svet i sreću zrači. Jer znaj, sve je tužno kada ostaneš sam i sve noći duge, dani su morni svi. Al tad dođe čas kad ljubav doživiš ti i sve tada dobije nov lik. Amor, amor, amor. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor, amor. U oku moj, u oku tvoj, nek večno živi. U gradu moj, u kraju tvoj, svud isto znači. Amor, amor.
Predstava Demokratija, koju je napisao i režirao glumac Zijah Sokolović, a čije igranje organizuje Udruženje građana Srbija u pokretu, naći će se na pozorišnim daskama u 10 gradova u Srbiji krajem oktobra i u novembru. Uoči premijere u Novom Sadu i Beogradu protekle sedmice, naša novinarka Elizabeta Arsenović razgovarala je sa Zijahom Sokolovićem.
Radi se o jednoj predstavi koja ima zadatak da u formi pozorišne predstave govori o tome kako je došlo do toga da se ljudi okrenu prema demokratiji i kako je došlo do toga u nekoj istoriji da su ljudi odluče da ne može da vlada pojedinac, nego grupa ljudi koja isto tako kao i pojedinac podložna ljudskoj prirodi, ali po nekom istorijskom iskustvu ili analizi istorije, ipak je grupa ljudi nekako funkcionalnija u tom sistemu i došlo je do demokratije. Dvije demokratske prve države su Francuska, posle Francuske buržoaske revolucije i Sjedinjene Američke Države.
Mada vaša priča počinje cara Grčke, jel tako?
Da, mi se bavimo kroz istoriju pozorišnom literaturom, gdje je mogućnost našeg razmišljanja kroz literaturu pozorišnu razvijanje demokratije, što je vrlo interesantno. Tako da smo krenuli od Julija Cezara, Bruta i Marka Antonija, zašto je Brut ubio Cezara i zašto je Marko Antonija onda skinuo Bruta i kako je narod tako brzo u kratkom vremenu se pokrenuo i tako brzo promijenio svoje mišljenje. To je pitanje informacije. Zavisi kako je ko od tih vođa, odnosno Cezar, Brut i Marko Antonije, koristio koristio riječi i kako je pokrenuo narod.
Slušalci zapravo na to imaju najviše primjedbe, odnosno građani, možemo slobodno reći, ne osjećaju oni da oni vladaju. A onda nas je upravo jedan slušalac podsjetio da je to zapravo vladavina privilegovane manjine političke, je li tako?
Teme su stvarno vrlo interesantne.
Da.
Ono što je informativno bitno za našu predstavu što mi govorimo, a to je da moraju postojati u jednom društvu, bilo kojem društvu, civilna društva. To su građani koji su informisani, koji znaju o funkcionisanju sistema, ako govorimo samo o sistemu, jel? Uh-huh. Političkom, i onda su oni spona između građana i vlasti. Znači, oni informišu građane o funkcionisanju demokratije, o načinu izbora, o načinu donošenja odluka. I ovo civilno društvo Naprijed Srbije, ona je organizovala ovu predstavu. I drugi dio, zadnji dio predstave je čisto informativan kakav je sistem u trenutnu Srbiji. Ne u želji da se neko kritikuje, ne u želji da se neko analizira u negativnom kontekstu, nego čisto da govorimo o stanju kako jeste konkretno, na osnovu analiza, na osnovu činjenica, na osnovu procenata.
To je u dramskoj formi.
Da,
to jeste. To je jako interesantno. Vi ste i autor tekste, vi ste režirali, da kažemo da igrate sa kolegom Draženom Šivakom, je li tako? Da. Jako me zanima i jedva čekam da vidim kako u dramskoj formi izgleda ova konstatacija aktualnog političkog stanja.
Ima sve elemente dramske predstave, ima unutra sukob, dijalog, ima svoju priču, ima svoju ideju, ima glavnu dramsku radnju koju razvijamo od Šekspira, preko Cezara, Bruta Antonija, onda preko Antigone i Kreonta do Eskila, i onda imamo diktatore, imamo kratke ratove koji su najkraći ratovi u svijetu, i onda imamo puno citata kako su ljudi došli do toga da kroz stotine godina, imamo citate od 200 godina prije naše ere koji govore o tome kako društvo treba da se odnosi. Znači, postoje određene informacije koje mi zaboravljamo, kojima se ne služimo. Možemo reći najbolji primjer Kreonta, jel? Znači, prije Kreonta je postojao zakon o sahrani ljudi. Međutim, u tom političkom trenutku Kreont negira taj zakon i ubija Antigonu. A ona se poziva na taj zakon koji je bio. Znači, on ima tu vlast i tu moć da to uradi. I narod ne reaguje. Zato što možda ne zna taj zakon o sahrani mrtvi, možda zna, ali neće da reaguje, ili misli da je to njen problem. Znači, otvara se sve one segmenti društva u kojima mi danas živimo.
26. je Leskovac
i onda Niš imamo.
Niš. A program za novembar još uvijek ne znate.
Nisu još fiksirani gradovi.
A nisu još gradovi fiksirani. Ali sve u svemu to je 10 gradova, ali nadam se da tu predstava ne završava svoj život.
Ovo je sad, kao i sve akcije koje se rade u nekoj organizovanom formi, one imaju svoj broj, to je 10 sad, i da se onda napravi evaluacija i da se vidi kojim putem dalje pristupati.
Da li je ovdje kod nas ova tranzicija pojela i ideju demokratije? Ima li ovdje nade uopšte za demokratiju?
Ima kod Šekspira jedna fantastična replika koja proganja čitav svijet. Biti ili ne biti. Znači, mnogi režiseri, filozofi svijeta su tumačili tu rečenicu koja je stvarno fascinantna. A jedna od mogućnosti to je biti, znači biti sada. Ako nisi sada, onda ne postojiš.
Ali živjeti sada i ovdje?
Sad. Znači, živjeti sad.
Ovdje.
Sad. Znači, ono što bi, jer demokratija jeste da se učini sve da se sad živi bolje i da sljedeći korak učini se još boljim. To je ona osnova demokratije, ako ćemo prema demokratiji.
Čuli smo glumca Zijaha Sokolovića.
La joie d'aimer d'être sur la terre. C'est regarder s'écouler les années tout doucement comme l'eau des rivières, tout doucement comme l'heure au clocher. La joie d'aimer, d'être deux à se plaire, c'est retrouver la chaleur. Joie d'offrir
le meilleur de soi-même dans un amour qui fleurit jour et nuit. C'est le garder dans son cœur, dans ses veines, toute une vie. C'est le garder dans son cœur, dans ses veines, toute une vie, toute une vie, toute une vie, toute une vie.
A u istorijskoj radiočitanci sećamo se genijalnog komediografa za sva vremena, Branislava Nušića, kazuje Dušan Gligorijević.
Pre veka i po i godinu, 1864. 20. oktobra u Beogradu je rođen Alkibijad Nuša, potonji Branislav Nušić, hroničar društvenih zbivanja, vanserijski komediograf i genijalni stvaralac smeha. Srpski pisac romana, drama, priča i eseja, novinar i diplomata. Prve dane detinjstva provajao je u porodičnoj kući na mestu gde se danas nalazi Narodna banka Srbije. Roditelji Đorđe i Ljubica Nuša bili su cincari. Otac je trgovao žitom, ali ubrzo posle Alkibijadovog rođenja bankrotira i s porodicom odlazi u Smederevo, gde će budući komediograf završiti osnovnu školu i dva razreda gimnazije. Potom se vraća u prestonicu Srbije gde maturira. Sa 18 godina od Alkibijada Nuše postaje Branislav Nušić. Godinu dana kasnije piše prvu komediju Narodni poslanik, koja mu donosi podršku tadašnje kulturne elite. Ali je Aleksandar Obrenović smatrao da se ta komedija ruga parlamentarizmu. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu 1844. godine. Na služenju vojnog roka zatiče ga Srpsko-Bugarski rat 1855. Po završetku rata Branislav Nušić objavljuje pesmu Dva raba u dnevnom listu i zbog toga odlazi na dvogodišnju robiju. Pesma je ismevala kralja Milana Obrenovića i njegovu monarhiju. Uprkos nedaćama zbog oštrog pera, prvi državni posao dobija 1889. u Bitolju kao pisar konzulata Ministarstva spoljnih poslova. U Makedoniji ostaje 10 godina, a potom dolazi u Prištinu na mesto vicekonzula. Početkom 20. veka postaje sekretar Ministarstva prosvete, a onda i dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Bio je i upravnik Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu i osnivač pozorišta u Skoplju. Za vreme Prvog svetskog rata boravio je u Italiji, Švajcarskoj i Francuskoj. Branislav Nušić je u Velikom ratu izgubio sina jedinca Strahinju, zvanog Ban. Ban je u rat pošao kao dobrovoljac. Najpre teško ranjen, nakon zaceljenja rana vratio se u rov i poginuo kao jedan od 1300 kaplara. Nušić nikada nije prežalio sina, a svoja osjećanja iskazao je u delu 915. Tragedija jednog naroda. Po završetku rata, Branislav Nušić je imenovan za prvog upravnika umetničkog odseka Ministarstva za prosvetu. Bio je i upravnik Narodnog pozorišta u Sarajevu. Februara 1933. izabran je za redovnog člana Srpske kraljevske akademije. Iza sebe je ostavio brojna dela, među kojima su komedije Gospođa ministarka, Narodni poslanik, Mister dolar, Ožalošćena porodica, Pokojnik, Dr i Sumnjivo lice. Najpoznatiji romani su autobiografija Opštinsko dete i Hajduci, a drame Tako je moralo biti, Jesenja kiša, Iza božjih leđa, Pučina i Kirija. Pisao je pripovetke i tragedije. Plodan pisac kojeg su inspirisali svakodnevica srpske čaršije i mali, običan čovek. Upečatljivim humorom, bez podsmeha i gorčine, slikao je balkanske prilike i neprilike svoga doba. Sebe je nazivao humoristom, a ne satiričarem. Takvim talentom išao je ispred vremena, pa Nušićeva dela i posle jednog veka kao da emituju savremena društvena zbivanja. Jedino su fijakere, cilindre i libade zamenile blindirane limuzine, brendirana odela i Rolex satovi. Srpski rod ne zaboravlja slavnog pisca. Na Trgu Republike u Beogradu je njegov spomenik. Nušićeve komedije i drame i danas žive na pozorišnim daskama. Mnoge ulice i škole u Srbiji nose njegovo ime, a Đačka lektira, Hajduci i autobiografija su neprolazna inspiracija za humor i dečiji nestašluk. Branislav Nušić preminuo je 19. januara na Bogojavljenje 1938. u 74. godini. Na vest o njegovoj smrti, zgrada Narodnog pozorišta u Beogradu bila je 3 dana obavijena crnim platnom.
Voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade et plié les calicots. Ils laisseront au fond des cœurs de chacun un peu de la sérénade et du bonheur d'Arlequin. Demain matin, quand le soleil va se lever, ils seront loin et nous croirons avoir rêvé. Mais pour l'instant, ils traversent dans la nuit d'autres villages endormis, les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Bien voir les comédiens, les musiciens.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Saša Hajdin i muzički urednik Dragan Dimić. Ja sam Marina Stojadinović i želim vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.